muchitsauko chakapfuura ndakaguma ndiri pandima 8. Nhasi patichapfuurira mberi nechitsauko chino tichatangira pandima 9. Muteereri, ndine zvimwe zvinhu zvandakataura muchirongwa chakapfuura zvandisingadi kuti ukanganwe, zvandinofungidzira kuti zvinhu zvinokosha zvikuru zvaunofanira kugara uchirangarira mukufamba kwako, mukurarama kwako, zvikuru sei kurarama kwako semwana waMwari, kurarama kwako semutendi. Nekuti ukakanganwa zvinhu izvozvo kana kurasikirwa nazvo muupenyu hwako, unenge warasikirwa nehwaro kana kuti pakamira kutenda kwedu. Nekuti sevatenda hatingonamatika, pane pakamira kutenda kwedu. Kutenda kwedu kwakati dzi pane imwe nzvimbo. Zvinhu izvi zvandoda kurangaridza zvinhu zvandakataura muchirongwa chakapfuura, uye zvinhu zvandinoti nezvandakati zvakabva muevhangeri yaJohani. Andinotenda zvakare kuti ndiye akanyora tsamba yatiri kutarisa iyi. Tsamba yatiri kutarisa iyi ndinoda kuti uone kuti itsamba inopindirana nezvinhu zviri muevhangeri yaJohani, sekuti munyori mumwe chete mafungiro anga ainawo nepfungwa dzaaida kuisa kuvanhu dzakafanana. Chinhu chekutanga chandakataura, chinhu chinowanikwa muevhangeri yaJohani chitsauko 1 pandima 29. Evhangeri yaJohani chitsauko 1 pandima 29. Pane mashoko akataurwa pamusoro paJesu achitiwo, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Hanzi tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Chandinoda kuti uzive ndechekuti mashoko aya mudzi wawo uri mutestamende yekare. Mazuva ano ndiri kuverenga testamende yekare, saka ndiri kunzwa kudzamirwa zvikuru nezvinhu zvandinoona mutestamende itsva zvinenge zvakabva mutestamende yekare. Kana zvichinzi tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika, vari kutora Jesu vachimufananidza nemakwayana aya emutestamende yekare aipirwa sezvipiriso zvinopiswa, sezvipiriso zvekuyananisa, sezvipiriso zvaishandiswa kuti zvigadzirise ukama pakati paMwari nevanhu vake mutestamende yekare. Zvainzi mutestamende yekare kana munhu achinga atadza mhando dzakasiyana-siyana dzezvivi, aiuya negwayana kumuprista, gwayana rakanaka risina kumboremara kana zvimwe zvakadaro-daro, oya naro kumuprista. Muprista oritora oriita chibayiro chinopiswa kuti ritakure zvivi zvemutadzi. Asi chaigona kuitwa negwayana kana negondobwe kutakura zvivi dzimwe nguva richirasirwa murenje richienda nezvivi izvozvo. Asi mutsauko uripo pana Jesu ndewekuti Jesu vakauya kuzova gwayana raMwari, kwete rinotakura zvivi richienda nazvo murenje, kwete rinouya richifukidzira zvivi kuti zvisaonekwe naMwari, asi kuti gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Jesu haafukidzire zvivi zvangu. Jesu haavharidziri zvivi zvangu. Jesu haaendi nezvivi zvangu murenje kuti zvibve kure neni. Jesu anobvisa zvivi zvangu. Jesu anopfudza zvivi zvangu kuti pasare pasina chino. Ndosaka profita Isaya chitsauko 1 pandima 8 achiti, huyai titaurirane, kunyange zvivi zvako zvakatsvuka somucheka. Zvichacheneswa sechando. Jesu vanobvisa zvivi zvenyika. Ndo zviri kutaurwa pano naJohane. Ndo mhando yokuregererwa kwezvivi iri kufungwa naJohane kunyange paari kunyora tsamba yake yekutanga yatiri kuverenga. Johane ari kufunga pamusoro pokubviswa kwezvivi zvenyika. Ari kufunga pamusoro pokubviswa kwezvivi zvangu. Ari kufunga pamusoro pekubviswa kwezvivi zvako. Ari kufunga pamusoro pekubviswa kwezvivi zvomutadzi. Ari kufunga pamusoro pokubviswa kwezvivi zvemunhu wose anenge auya kuna Jesu Kristu. Jesu akatora zvivi zvedu, ufunga hama yangu. Jesu akazvibvisa. Hazvisisipo. Kutadza kwose kwandakaita kare, pamwewo hausati wandiregerera asi Jesu akandiregerera. Pamwewo hausati wabvisa chivi changu mwoyo mako asi Jesu akatochibvisa. Ndosaka muimba akazoimba akati, ndasunungurwa tenda Ishe, tenda Ishe, ndasunungurwa tenda Ishe, ndakambosungwa nemajoni asatani. Ndasunungurwa tenda Ishe. Ndasunungurwa iye zvino, ndinofanira kutenda Ishe. Zvivi zvakabviswa hazvisisipo. Pamwe uchiri kundiverengera kuti chidimura akambonditi. Chidimura akambonditi. Akambondituka zuva riyariya. Akambondidadira paya paya. Akambonditaurira mashoko akandirwadza. Ameno zvako. Jesu akatozvibvisa. Jesu adambura makashu akanga akandisunga. Kuti dambu, kuti dambu, dambu, kuti dambu. Ndo vhangeri, ndo shoko raMwari, ndo zviri kudzidziswa naJohani. Chinhu chechipiri chandoda kuti uzive kuti ndo makanyudzwa midzi yetsamba yaJohani ndechekuti Johani akatitaurira kuti Mwari wakada nyika. Haana kungoida, ndobva zvaperera pakuida. Akaida ndobva aita chimwe chinhu. Hanzi akaipa mwanakomana wake. Haana kupa mwanakomana wake kubva pavanakomana vake vakawanda. Asi wakatora uya akaberekwa ari mumwe oga. Kuti ani nani unotenda kwaari aregere kufa, asi kuti ave neupenyu, kwete hwemakore gumi kana zana kana churu, asi ave neupenyu husingaperi. Ndiyo mhando yerudo rwaukadiwa narwo naMwari. Saka chinhu chekutanga chekurangarira, kurangarira kuti Jesu igwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Ndoche kutanga ichocho tisati tamboenda kure. Chechipiri ndechekuziva kuti Mwari akada nyika inoi. Akaipa mwanakomana wake kuti ani nani anotenda kwaari haazooni rufu asi anowana upenyu husingaperi. Saka kana iwe usingadi kufa uchida upenyu, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Johani akazvitaura muchitsauko chekutanga cheevhangeri yake pandima ya 29. Tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Anga ariona gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Une zvivi here muupenyu hwako? Une zviri kukuremera here? Une zviri kukunetsa here? Tarira gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Saka chinodikanwa chii kuti zvivi zvako zvibviswe? Chinodikanwa kuteerera Johane chitsauko 3 pandima ya 16. Ani nani anotenda kwaari? Ani nani anotenda kwaari? Ani nani anotenda kwaari? Muzezuru wese anotenda kwaari. Mukorekore wese anotenda kwaari. Mukaranga wese anotenda kwaari. Mumanyika wose anotenda kwaari. Mundevere wose anotenda kwaari. Muchangani wose anotenda kwaari. Muchewa wose anotenda kwaari. Muyawo wose anotenda kwaari. Muvenda wose anotenda kwaari. Mutumbuka wose anotenda kwaari. Muibo wose anotenda kwaari. Mutema wose anotenda kwaari. Murungu wose anotenda kwaari. Muchaina wese anotenda kwaari. Unobva Korea wese anotenda kwaari. Hanzi haazofi, asi achawana upenyu usingaperi. Ndozviri kudzidziswa izvozvo. Saka ndisingada hangu kutora nguva refu, ndinoda kubva ndapinda munyaya yangu yanhasi yandati ini ndeyerudoka. Rudo. Nekuti kana tichiti tarirai gwayana ramwari rinobvisa zvivi zvenyika, toti ndopekutanga, toti pechipiri Jesu akada nyika, Mwari akada nyika. Tiri kutaura nyaya yerudo. Akaipa Jesu kuti ane nani anotenda kwaari arege kufa asave neupenyu husingaperi. Tiri kutaura nyaya yerudo. Iko zvino ndoda kungoti titarise hunhu hwemwana wamwari. Hunhu hwemwana wamwari kana kuti mamiriro emwana wamwari. Pandima 9 muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohane. Tsamba yekutanga yaJohane chitsauko 3 pandima 9 chokoro penyu rinoti, mumwe nomumwe wakaberekwa namwari haaiti zvivi, nokuti mbeu yake inogara maari. Haagoni kuita zvivi nokuti wakaberekwa namwari. Kuberekwa namwari kunorehwa nemunyori pano ndiko kuberekwa kutsva. Ichi ndicho chinhu chimwe chete icho Jesu vaitaura apo vaitaura nemukuru wavaJudha, murume uya ainzi Nikodhimo, mubhuku raJohane chitsauko chechitatu pandima 7. Zvanzi nomunyori, mumwe nomumwe wakaberekwa nababa haaiti zvivi. Mwana wamwari ane hunhu hutsva, uye hunhu hwacho ihwohwo haumutenderi zvachose kuti atadze. Chinhu chakapa kuti mwanakomana wakarasika arambe kugara mudanga renguruve inyaya yekuti naiye anga asiri nguruve. Iye anga asiri nguruve uye anga ari mwana wababa. Kana uri mwana wamwari chaiye, unonzwa kuda baba vako uye unoda chaizvo kugara uri wavo. Icho ndicho chokwadi chemunhu mumwe nomumwe, kuti kune munhu here asingade baba vake. Ina handitendi kudaro. Mwana mumwe nomumwe anoda baba vake, uye ndinotenda zvekuti mwana mumwe nomumwe anotevera mitemo yababa vake. Mwana mumwe nomumwe anoita zvekwa baba vake. Ndinotenda ndicho chinhu chatiri kudzidziswa nemunyori pano. Kana uri mwana wamwari, une hunhu hunoera chaihwo. Hautarisirwe zvachose kutadza, nekuti mbeu yamwari inenge ichigara mauri. Uye akaberekwa namwari, akaberekwa zvakanaka, akaberekwa nemuridzo hupenyu. Johana anotaura chimwe chinhu chazvokwadi, uye chaicho icho munhu achaanofanira kutora muupenyu sechokwadi chaicho icho chekupedzisira. Munhu haangamanikidzwa hake kutora chokwadi ichi, asi ndicho chokwadi chacho, uye ndizvo zvazviri ufunge muupenyu hwavatendi. Chimwe chinhu chinotinetsa isu vanhu ndechekuti nemusi watagamuchira hunhu hutsva, hatina kurasa hunhu hwekare. Iroro idambudziko chairo muupenyu hwedu. Ndicho chinhu chatambudza vanhu vazhinji nhasi uno. Asi munhu achigamuchira hunhu hutsva anenge achitarisirwa kutanga arasa hunhu hwekare. Asi handizivi kuti sei munhu achida kusanganisa zvinhu zvisingadi kusanganiswa. Munhu kana achinge atendeuka, ngaabva atendeuka zvachose. Munhu ngaabva ashanduka zvachose. Ndicho chinhu chatinoramba tichidzidza mushoko, uye ndati ndinotenda kuti ndicho chinhu chimwe chete chatinodzidziswa nemunyori mubhuku rino. Chimwe chinhu chandanzwa ndechekuti mbeu yamwari inoyera mumunhu. Mbeu yamwari haisi yezvakaipa, asi ndeye zvakanaka chete, uye munhu anotarisirwa chaizvo kuita zvakanaka muupenyu. Mudikani, kana uri mwana wamwari, rarama upenyu hunoratidza kuti uri mwana wamwari chaiye. Rarama upenyu hwekuita zvakanaka chete nguva dzose. Ndinotenda ndiyo nyaya huru. Dzidza kuvenga zvakaipa muupenyu hwako, nekuti Mwari vanovenga zvakaipa. Uye uvenge kunyange naiye Satani wacho anofurira munhu achimutuma kutadza. Pandima 10, muchitsauko chechitatu, chitsamba yaJohani yekutanga. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3, pandima 10, shoko ropenyu rinoti, vana vaMwari vanooneswa naizvozvo navana vadhiabhorosi. Mumwe nomumwe usingaiti zvakarurama hazo mwana waMwari, naiyewo usingadi hama yake. Ufunge munhu mumwe nomumwe anoonekwa namabasa. Mwana waMwari nemwana wadhiabhorosi vose ava vane unhu hwavo hunovabudisa pachena kuti vana vani. Ichi chinhu chiri kubva pataverenga uye chinoonekwa mazviro kwazvo muupenyu hwedu. Ucherechedze hama nokuti uchaona kuti chinhu ichi chiri pachena chaizvo. Panyika pane mhuri mbiri chete, mhuri yadhiabhorosi uye nemhuri yomuvengi Satani. Zvino munhu ndiye anozvisarudzira kuti anoda kuva wemhuri ipi. Mumwe munhu anodawo kuva mhuri yaSatani, mumwe anoda kuva mhuri yadhiabhorosi, asi ane nhamo munhu uyo anoda kuva mumhuri yaSatani, nokuti murume uyo anonzi Satani haana chinhu chakanaka chinobuda maari. Zvinhu zvose zvaanoita haana chingapa munhu mufaro usingaperi. Kuna vana vaSatani navana vaMwari chete, hakuna munhu ungati ini ndiri pakati nepakati. Munhu mumwe nomumwe une divi rake. Ichi ndicho chokwadi chisingadigakava. Chero newewo chaiwo unonyatsoziva kwako chaiko. Ini ndinofara chaizvo kuti ndiri mumhuri yokwaMwari. Chinhu chinondidadisa zvikuru muupenyu hwangu. Handitendi kuti kune mumwe munhu angafanira kufara kupfuura mwana waMwari. Kuva mumhuri yaMwari ndicho chinhu chingapa munhu mufaro mukuru. Zvino Johani acharamba achibudisa pachena zvinhu izvo zvatinowana muupenyu hwemunhu ane upenyu huri muna Mwari. Mwari anoziva mwoyo yedu. Vanoziva chaizvo kuti tiri vanhu vakaponeswa here kana kuti kwete. Ini ndingakundikana hangu kuziva chinhu ichi, asi chokwadi ndechekuti Mwari vanoziva zvose muupenyu hwedu. Chinhu Mwari chavanoziva nacho kuti munhu ane upenyu hwaMwari ndechekumuona munhu achiratidza umwari hwacho. Nesuwo nhasi uno, kuti munhu timuone kuti muKristu, tinomuona neupenyu hwaanenge achirarama hwacho. MuKristu ngaararame upenyu hunomupa kupupurirwa uye upenyu hunopupura wega. Ichi chinhu chinokosha chaizvo muupenyu hwechiKristu. Pandima 11, muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani. Tsamba yekutanga yaJohani, chitsauko 3, pandima 11, shoko ropenyu rinoti, nokuti ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga kuti tidane. Johani anopfuurira mberi nenyaya yaanobva nayo pandima 10, nokuti ipapo ndipo paanotaura nyaya yekuti munhu usingade hama yake haazi waMwari. Pano Johani ataura zvepamusoro pekuti ndiro shoko ratakanzwa kubva pakutanga. Ndinobva ndaona Johani achidzokerazve kumavambo. Ndinoona kuti Johani anobudisa pachena kuti haasi kutaura chinhu chitsva. Nyaya yacho ndeyekuti Johani anotaura shoko raaiziva kuti ndiro raive evhangeri yaShejesu Kristu. Johani anobva ataura pano mupfungwa dzake aine shoko rekuti Jesu akataura muevhangeri yaJohani chitsauko 13 pandima 35 kuti tinofanira kuti tidanane. Rudo urwu ndicho chichava chimwe chiratidzo cheuKristu kana tiri vateeri vaKristu. Chinhu ichi hachisi chitsva, chinhu Jesu chaakambodzidzisa uye nhasi tinongoramba tichidzidzisawo. Ndinoda kuti ndibatisisewo chinhu ichi muupenyu hwangu nguva dzose, uye ndinoda chaizvo kuva nerudo muupenyu hwangu. Kuva nerudo ndicho chinhu chikuru chinokosha. Kudanana mumwe nomumwe ndicho chimwe chinhu chinonetsa muchechi yedu yanhasi. Ndakambotaura ndichiti vanhu nhasi havasisina rudo chairwo. Vanhu vanongove nerudo rwekunyebera nyepera chairwo. Asi rudo chairwo hachisi chinhu chiri nyore kumunhu asina Jesu Kristu. Asi Johani anotitaurira pachena kuti haisi evhangeri itsva. Iyi evhangeri yaivepo kare ichangoramba iriko uye nanhasi inongovapo. Kunyange nemudzimba chaimo rudo runoshayikwa, asi handidi kuti ndinyanyotaura nyaya iyoyi. Pandima 12, muchitsauko 3 chetsamba yaJohani yekutanga. Tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko chechitatu, pandima 12, shoko ropenyu rinoti, tisingaiti saKaini akanga ari wavakaipa akauraya mununʼuna wake. Wakamuurayireiko? Kaini naAbel vakanga vari mukoma nomunin'ina chaivo. Asi chinhu chinondinetsa ndechekuti Cain akauraya mununʼuna wake. Nechikonzero chei? Nyaya yacho ndeyekuti mabasa aCain akanga akaipa. Mununʼuna wacho ainge ari munhu wakarurama. Dambudziko raCain raive rei? Dambudziko raCain raive regodo. Chinhu chinovengwa chaizvo naMwari muupenyu hwechiKristu. Munhu ngaarege kuva negodo. Godo chivi ufunge, uye munhu haafaniri kuitira godo munun'una chaiye, hama nehama chaidzo, vana vemunhu mumwe chete chaivo. Ufunge hachisi chinhu chine umwari. Munhu ane godo wakaipa nokuti godo rinobva kuna Satani. Kaini uyu aive muipi chaiye. Nhasi uno mudzimba nemumhuri tinoona chinhu chimwe chetecho, uye nemumachechi vanhu havachagoni kusimudzirana nokuda kwenyaya yegodo racho. Mumwe munhu akaona mumwe munhu achiita chinhu chakanaka, iye anenge achingomushoora mumwoyo. Mumwe anenge achishuvira kuti adzoke pasi, haadi kuona mumwe munhu achibudirira. Godo rinongotuma chete kuti ade zvake iye, uye asava nehanya nechimwe chinhu chakanaka chinoitwa nemumwe munhu. Godo unenge uroyi, uye kana ndikati godo unenge uroyi, ndinenge ndichisina kutotaura chaizvo, asi kutoti godo uroyi. Munhu ane godo haana kusiyana nomuroyi. Ufunge kuti chinhu chakaitwa naCain chakasiyana nemuroyi. Hapana, kana kutomuti Cain muroyi zvinokodzera. Zvinongogona kuitazve, nokuti chinhu chaakaita ndicho chinhu chimwe chete chinoitwa nemuroyi. Zvinoine hangu semwana waMwari, handidi hangu kuva muroyi. Mwana waMwari ngaazive chinhu ichi kuti nyika ichamuvenga nekuda kweevhangeri. Nyaya yacho iri yekuti nyika ine zvayowo, asi munhu ngaarambe chete achiita zvakanaka nokuti ndicho chinhu chinofadza Mwari mukunamata. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 13 yetsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechitatu. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3 pandima 13. Shoko roupenyu rinoti, musashamiswa hama dzangu kana nyika ichikuvengai. Johani anongoramba achitaura kwose kwaanobva kuti haataure chinhu chitsva. Heino imwe nyaya. Johani anotaurazve mamwe mashoko aIshe wedu Jesu. Kana nyika ichitivenga, isu ngatirege kuivenga uye ngatirege kushamiswa nazvo. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Shoko randinoda kukusiyira nderekuti rarama muhunhu hwaMwari uye uve nerudo navamwe muchechi, uchishingaira mukuita zvakanaka nguva dzose. Mwari vakukomborere.